Бишкекте саат 6:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Жума 3-чү июлдагы кечке берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта экономикалык талдоо, өкмөт айлык маяна, пенсия, жөлөк пул сыяктуу төлөмдөрдү өз убагында төлөйбүз деп убада кылууда, бирок талдоочулар эл аралык жардамдын ири бөлүгү мына ушул жакка кетип, экономиканы колдоого өнүгүүгө акча калбай жатканы, эл аралык жардамдын медицина тармагына бөлүнгөн каражаты максаттуу жумшалбай жатканын айтышууда. Ошондой эле Кыргызстанда пандемиядан каза болгон дарыгерлердин саны улам артып барат. Бүгүн биз өпкө боор оорулары боюнча профессор Исхар Фунмоерди эскеребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элеонора Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Дүйнө жүзүндө коронавирус жуккандар 11 миллион адамга жакындады. Бул илеттен көз жумгандар 520 000 бейтаптан ашты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбайт деп белгилеп жатышат. Коронавирус эң ыкчам жайылып жаткандардын сапашында дагы эле АКШ турат. Кошмо Штаттарында оору жуккан учур барган сайын көбөйүп, акыркы бир күндүн ичинде эле илдетке кабылгандар 55 000 ашты. Бул жарым ай мурдагыга караганда 2 эсеге жогору. Ал арада соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирустан каза болгон бейтаптардын саны боюнча эң чоң көрсөткүч катталды. Ага ылайык бир күндө 10 адам көз жумду. Саламаттык сактоо министринин өкүлү Айнура Акматова акыркы бир күндө оору дагы 506 адамдан аныкталганын билдирди.
Бишкек шаарында 230, Ош шаарында 36, Үчүй облусунда 151, Ысык Көл облусунда 25, Ош облусунда 14, Нарын облусунда 9, Жалабат облусунда 21, Баткен облусунда 19 жана Талас облусунда 1 учур катталды.
Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков пандемия өлкөдөгү бир катар маселелердин бетин ачты деп билдирди. Ал 3-июлда медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата кайрылуу жасап, дарыгерлерге жардам берилет деп убада кылды.
Пандемия саламаттык сактоо тармагындагы тереңдеп кеткен көйгөйлөрдү ачыктады. Алардын баарын жоюп, тармакты башкарууну жолго коебуз. Болбосо улут саламаттык чоң коркунучка туш болорун баары ушул күндөрү көрүп жатабыз.
Кыргыз бийлиги соңку күндөрү дарыгерлердин медицина тармагындагы абалга байланыштуу сындоо матка кабылды. Кыргызстанда оору 6767 адамга жукту, 76 бейтап кайтыш болду. 2655 адам айыгып чыкты. Мьянманын түндүгүндөгү нефрит шахтасындагы жер көчкүдө бери дегенде 160 көп адамдын өмүрү кыйылды. Дайынсыз жоголгондорду издеп куткаруу иштери уланып жатат. Андан сырткары 54 киши ооруканага жеткирилди. Качин штатындагы шахтадагы кырсык 2-июлда орун алган. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда каза тапкандардын көбү кен чыккан жердин жанында жашаган, кыштакта жашаган мигрант жумушчулар болчу. Алар тоонун боорунан нефрит таштарын чогултуп жүрүшкөндө ылай басып калган. Кырсыкка бир нече күндөн бери тынбай төккөн жан себеп болгону кабарланды. Жергиликтүү басылмалар өлкөдөгү шахталарда коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан адам өлүмү көп катталарын жазышты. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам токтотулган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөрү азырынча белгисиз. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Азаттыкка билдирди.
Жергиликтүү шайлоо ушул үгүт этабында токтотулган. Бул жана массалык жолугушуулар, дебаттар, активдүү фаза деп айтып атабызбы. Анан ошондой активдүү иш чараларды өткөрүүгө азыр шарттар жок деп биз дагы көрүп атабыз. Республикалык штаб менен консультация өткөргөндө алар билдиришти өзүнүн позициясын.
Коопсуздук кеңешинин 21 марттагы чечими менен эпидемиологиялык абал калыбына келгенге чейин шайлоого байланыштуу баардык өнөктүк үгүт иштери токтотулган. Президент Сооронбай Жээнбеков 3-июлда Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоону 4-октябрга дайындады. Буга чейин айрым депутаттар жергиликтүү кеңештерди шайлоону парламенттик шайлоо менен чогуу өткөрүүнү сунуштап жатышкан болчу. АКШ'да секелек кыздарга жыныстык ыдык көрсөткөн деп айыпталган миллиардер Джеффри Эпштейндин мурдагы жардамчысы жана курбусу Гислейн Максвелл камакка алынды. Жергиликтүү бир катар басылмалар ага Эпштейндин кылмыштуу жоруктарына көмөк көрсөтүп шыкактаган, көз жумган деген айып коюлганын жазышты. Былтыр августта Нью-Йоркто түрмөдө отурган, ошол кезде 66 жашка чыккан Эпштейндин асылып турган сөөгү табылган. Анын алдында Эпштейнге жашы жете элек кыздарды жыныстык кулчулукка мажбурлаган деген айып коюлган. Укук коргоо органдары миллиардер өз жанын өзү кыйганын кабарлашкан. Джеффри Эпштейндин кылмыштуу аракеттери тууралуу алгачкы маалыматтар 2005-жылы чыккан. Ал бир нече саясатчылар жана таасирдүү адамдар менен байланышы бар ишкер катары белгилүү болчу. Анын бир нече жолу АКШнын президенти Дональд Трамп, мурдагы президенти Билл Клинтон, Британ ханзаадасы Эндрю менен сүйлөшүп турган тасмалары чыккан. Трамп миллиардер менен байланышы бар экенин мойнуна алган эмес. Бишкектин 1-май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча соттук отурум дагы болбой калды. Азаттыкка мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев буга айрым адвокаттар келбей калганы себеп экенин билдирди. Буга чейинки сот отуруму дагы жактоочулар катышпай калгандыктан өткөн эмес. Кийинки отурум 6-июлга белгиленди. Былтыр күч түзүмдөрү Чүйдүн кой таш айылында Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Бул окуя үчүн Атамбаев баштаган 14 адамга айып тагылып, Атамбаев камакка алынган. Кой таш окуясында каза болгон офицер Үсөнбек Ниязбековдун үй бүлөсүнүн кызыкчылыктарын сотто коргогон адвокат Кайрат Загибаев 2-июлда пневмониядан кайтыш болду. Атамбаев дагы өпкөсү кагынып, ушул тушта ооруканада жатат. Forbes News сайты Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин туун кызы Саиданы эң атактуу 16 өзбек блогери деген тизмеден өчүрүп койду. Басылма топ 15 аттуу мындай көрсөткүчтү 1-июлда жарыялаган жана бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыккандан кийин коомчулукта блогерлер чөйрөсүндө талкуу жараткан. 36 жаштагы Саида Мирзиёева ушул тушта жалпыга маалымдоо каражаттарынын камкорчулар кеңеш фондунун төрагасынын орун басары болуп иштейт. Анын күйөөсү Ойбек Турунов президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары. Мирзиёевдин кичүү кызы Шахноза 2018-жылы мектепке чейинки билим берүү министрлигинин башкармалыгына жетекчи орун басары болуп дайындалган. Шавкат Мирзиёевдин 2 кыз, 1 уулу бар.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берүүдө. Мунун баары Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми ирети менен баяндарды сунуштайлы. Азыр эми экономикалык маселелерге көңүл бурсак, өкмөт айлык маяна, пенсия жана жөлөк пул сыяктуу социалдык төлөмдөрдү өз убагында төлөп, милдеттерин аткарууну убада кылууда. Бирок талдоочулар бийлик эл аралык жардамдын бир канча бөлүгүн мына ушул максатка колдонуп, экономиканы колдоо боюнча дымактуу кадамдар жасалбай жатканын сынга алышууда. Ошол эле кезде бюджеттик каражаттар менен эл аралык каржылык жардамдарды максаттуу жана натыйжалуу колдонууда маселе бар экени айгине болуп, тендерлердин жыйынтыгын финансы полициясы иликтей баштады. Бул маселе журналисттик иликтөөдөн кийин белгилүү болду. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Финансы министрлиги түзүлгөн кырдаалга байланыштуу мамлекеттик казынаны колдоо үчүн кайтарымсыз грант жана жеңилдетилген насыя түрүндө 408 миллион доллар өлчөмдө эл аралык донор уюмдардан каражат алынып жатканын жарыялады. Анын жарымына жакыны насыя, калганы грант түрүндө. Бюджет тартыштыгы быйыл 30 миллиард сомдон ашары болжолдонгон болчу. Ушул күнгө карата суралган акчанын 291 миллион доллары алынып, калган 116 миллион доллары күтүлүп жатканы белгиленди. Премьер-министр Кубатбек Боронов абалдын оор экенин моюнга алып, бирок өкмөт өзүнө алган социалдык милдеттерин аткара алат деп ишендирди.
Сырттан сүйлөшүлүп алып келинип аткан акчанын бүгүнкү күндө 291.9 миллион доллар бюджетти колдоого жана коронавируска каршы күрөшүүгө. Калган акча каражаттары да келиши күтүлүүдө. 400 миллионду жеп алды, ичип алды деген сөздөр туура эмес. Өз убагында азык түлүк коопсуздугун камсыздоо, кошумча орун койкаларды ачуу, мүмкүн болушунча болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Экономикалык активдүүлүктү жандандырып, бутуна тургузууга аракеттер жасалууда. Айлык маяна, жөлөк пул, пенсияларды берүү үчүн кошумча каражаттар табуунун үстүндө тынымсыз иштеп жатабыз. Ошентсе да бүгүнкү күндө баарыбыз байкап тургандай кырдаал кыйындап баратат. Бюджеттин тартыштыгы аз болгондо 30 миллиард сомго чейин эсептелип жатат. Бул кичинекей мамлекетибиз үчүн орчундуу жүк. Бирок биз бюджетти аткарабыз деп убадабызды бергенбиз. Кудай буйруса биз аны аткарабыз. Экономиканы калыбына келтирүү жана андан ары өнүктүрүүнүн комплекстик планы үстүндө иштер активдүү жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө жалпы жөндөн 645 миллион сырттан сүйлөшүлүп алып келинип аткан акчанын бүгүнкү күндө 291.9 миллион доллар бюджетти колдоого жана коронавируска каршы күрөшүүгө. Калган акча каражаттары да келиши күтүлүүдө. Келген акчанын кайда кетип атканы, эмне болуп атканы боюнча сайттарга чыгарылып отчеттор берилип жатат. Эч кимге элдин акчасын жегенге, ичкенге жол бербейбиз. Кудай буйруса коронавирусту жеңип алгандан кийин толуккандуу отчетторун беришет. Болгону 291 миллион акш долларында акча келип түштү, ал иштетилип жатат.
Ошол эле кезде финансы министри Бактыгүл Жээнбаева бюджеттин акчасы жана эл аралык каржылык колдоо үч негизги багытка: бюджеттин таңкыстыгын толтурууга, экономиканы колдоого жана тажы вирусун ооздуктоого жумшала турганын айтты. Бактыгүл Жээнбаева бул негизги үч багытка төмөндөгүчө токтолду.
Биринчи, бюджетти колдоо, анткени салык, бажы кызматтарынан салыктар убагында түшпөй калып, биз бюджетти колдоого акча каражат тартканга мажбур болдук. Андан тышкары экинчи багыт COVID-19 вирусунун жайылышын алдын алуу жана үчүнчү багыт бул экономиканы колдоо. Бюджетти колдоо боюнча грант жана кредит түрүндө 408.1 миллион АКШ доллары суммасында, анын ичинде 41 миллион АКШ доллар бул грант түрүндө жана 366 миллион АКШ доллар бул кредит катарында тартылып келип атат азыркы күндө. Биринчи транш 120.8 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү биринчи транш борбордук казыналыктын эсебине 31 мартында келип түшсө, экинчи траншы 10 майда келип түшкөн.
Ошол эле кезде саясаттануу илими боюнча эл аралык эксперт, Жапониядагы Кобе университетинин бүтүрүүчүсү Даниэль Кадырбеков өкмөттүн аталган маалыматын социалдык милдетин аткаруудан баш тартып салыктар чогултулбай калып жаткандай эл эс калтырган билдирүү катары сыпаттады. Анын айтымында өкмөт тажы вирусунан улам келип чыккан жагдай өлкөнү экономикалык туңгуюкка кептеп салганын моюнга алышы керек деп эсептейт.
Бул деген бизде салык төлөгөн адамдардын саны азайды жана ошол эле убакта трансграницалык соода саттык токтоду дегенди билдирсе болот. Бул деген бизде миңдеген салык жана бажы кызматында иштеген мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн ишин аткарбай, мамлекетке алып келген кредиттерден айлык акысын алып өзүн өзү багуу дегендин белгисин айтат да. Ошол эле убакта мындай чоң бюджеттен жоготуулардын белгиси бул өлкөдөгү экономикалык активдүүлүктүн жоктугу. Ошон үчүн салык төлөө өчүлөрдүн жана соода саттыктын көлөмү азайган үчүн ушунча чоң сумма бюджеттен жетишпей калды. Бул деген экономикалык саясатыбыздагы туңгуюкка алып келе турган чечим болду деп айтсак болот. Ошондуктан азыркы экономикалык ситуация мындан дагы татаал учурга барат.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам өнүгүүсүнүн индексин иниктөө боюнча мониторингке ылайык, тышкы карызынын өлчөмү 60% ашып, мамлекет айлык маяна, пенсия жана жөлөк пул сыяктуу социалдык төлөмдөрдү төлөй албай калганда, ал экономикалык өнүгүүгө жарамсыз болгон дефолт абалдагы өлкө катары каралат. Саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков бюджетти жана социалдык тармакты эл аралык каржылык колдоонун эсебинен тейлеп калган мамлекетти башкача атоого мүмкүн эмес дейт.
Азыр биз карызыбызды карыз алып, карыз менен жаап атабыз да. Бул мамлекет социалдык обязательство аткара албай калыптат деген да. Кредит алып алып карызы кирешесинен көп дегендей да. Жаңы премьер-министр болгон Бөрөнов айтып атпайбы, биз социалдык обязательствобузду аткарабыз депчи. Дефолт ситуациясын элге айтып, жаңы реформалардын багыттарын көргөзсө болмок, а биз саясий несостоятельностун көргөзбөш үчүн азыркы бийлик карызды жабыш үчүн жана мамлекеттик социалдык обязательстволарын аткарыш үчүн карыз алып, эл аралык кредиттерден жана гранттар аркылуу төлөп берип атат да. Бул деген карыз төлөш үчүн кайра карыз алып атабыз деген да.
Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов бул жерде кандайдыр бир көмүскө каржылык көз боемочулук болушу мүмкүн деген ойдо. Ал салык чогултулбай экономика пандемия учурунда биротоло олтуруп калды дегенге ишенбейт.
Кечээ каржы министринин отчетун карасак, анын көпчүлүк бөлүгүн бюджеттик төлөмдөргө төлөп салык деп атат. Карасаңыз, канчалык оор абалда экенибиздин мамлекеттинчи. Эгерде пандемия болбосо, анда булар кайсы булактын эсебинен төлөмөк? Эмне эки ай карантинде жатканда эле экономикалык ушунчолук жер менен жексен болуп стагнацияга түшүп кетмек беле? Булардын шалаакылыгын Абылгазиевдин иштеген өкмөтүнүн 2.5 жылдын тегерегинде экономиканы толук талкалап, каржыны толук булар тоноп нөл кылганын жыйынтыгы ушул болуп жатат.
Политклиника медиа тобу мамлекеттик сатып алуу порталындагы өткөн 5 айдагы илдетке каршы каражаттарды сатып алуу иштерин талдап чыккан. Анда 163.974.315 сомдук тендер уюштуруу пландалганы көрсөтүлгөн. Жалпысынан 2.136 тендер өтүп, анын ичинен 1.075 тендер ишке ашырылган. Ишке ашкан тендерлердин жалпы суммасы 116.607.925 сомду түзгөн. Иликтөөдө мамлекеттик сатып алуу иштеринин ичинен жекече коргонуу каражаттары менен қаптардын баалары талдоого алынган. Анда базар баасынан 2000 сомдон ашпаган жекече коргонуу кийими 6000 сомдон, респиратордук беткаптын бир данасы 300-400 сомдон алынган. Бирок мына ошол эле маскалардын базар баасы 30 сомдон 150 сомго чейин экени иликтөөдө көрсөтүлгөн. Жарыяланган 2136 лоттун 46% түз келишим түзүү жолдору менен өткөн. Медициналык каражаттарды сатууга адистешкен Фаворит сервис фирмасы 28 лотко катышып, алардын ичинен 11-ин жеңип алган. Юстиция министрлигинин каттоосунда бул компаниянын негиздөөчүсү жана башкы директору катары Индира Садыкова деген айым көрсөтүлгөн. Тендерлердин көбүн утуп алган бул айымдын аты азыркы мезгилде бийлик партиясы катары аталып жаткан Биримдик партиясынын негиздөөчүлөрүнүн арасында да бар. Бирок Биримдик саясий партиясынын маалымат катчысы Адилет Султаналиев аталган иликтөө үстүрт жүргүзүлгөнүн, анда аты аталган адамдын партияга эч кандай тиешеси жок экенин белгиледи.
Индира Садыкованын журналисттик материалында айтылгандар азыркы учурда Билимдик партиясынын саясий кеңешине дагы, анын ишмердүүлүгүнө дагы эч кандай тиешеси жок. Экинчиден, сатып алуулардын жол жобосун мындай үстүртөн иликтөө жана ачыктан ачык фактыларды бурмалоо Билимдик партиясына көлөкө түшүрүү аракети катары бааланат. Бул жерде тендерлер, беткаптар жана саясий партия баары аралашып калган. Өзгөчө өкүнткөнү, жалган маалыматтарды таркатуу аркылуу биздин партиянын аброюна шек келтирүүнү көздөгөн чабуулдарды байкап жатабыз. Бүгүнкү коронавирус менен күрөш жүрүп жаткан азыркы кырдаалда мындайды моралдык жагынан алганда түшүнүү кыйын. Биз ачык айкындыкты колдойбуз жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү коомчулукка пандемияга каршы туруунун баардык мезгилиндеги медициналык каражаттарды жана жабдууларды сатып алуунун өзгөчөлүгү тууралуу такталган маалыматтарды берет деп эсептейбиз.
Политклиника медиа тобунун жетекчиси Дилбара Алимова эң көп тендерден уткан компаниянын жетекчиси Индира Садыкованын тек жайы иликтенип, анын Биримдик саясий партиясына катышы бар экени расмий түрдө далилденгенин айтып өттү.
Биринчиден, Биримдик партиясы ошо тараткан билдирүүсүндө кайсы журналисттик макала жөнүндө сөз болуп атканын ачык айтып көрсөтүш керек болчу. Фаворит сервис деген компаниянын негиздөөчүсү Индира Садыкова деген айым юстиция министрлигинин реестринде Биримдик партиясынын негиздөөчүсү болуп азыр деле турат. Булар ал чындыкка дал келбейт деп билдирип атпайбы? Юстиция министрлигинин сайтына кирип, сиздер өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Биздин журналисттер Индира айым менен байланышканда ал деле өзү ошол партиянын негиздөөчүсү экенин айтып берген комментарийде. Анан Биримдик партиясынын пресс катчысы үстүрттөн анализденген макала деп айтып атат. Бул жерде биз 2136 тендерди анализдеп чыктык. Анан муну үстүрттөн деп айтууга болбойт.
Буга чейин политклиника медиа тобу COVID-19 илдетине каршы күрөшүүгө бюджеттен бөлүнгөн жана эл аралык донор уюмдардан жардам катары алынган каражаттын сарпталышын иликтеп, тендерлерде баалар ашкере жогору көрсөтүлүп, бир топ мыйзам бузуулар аныкталганын иликтеп чыккан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз, жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Дүйнө жүзүндө коронавирус жуккандар 11 миллион адамды түздү. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы илимпозу мындан 10 эсе чыныгы абалга мындан 10 эсе көп адамдар деп белгилөөдө. Кыргызстанда болсо оору 6767 адамга жугуп 76 бейтап кайтыш болду. Мьянманын түндүгүндө нефрит шахтасындагы жер көчкүдө бери дегенде 160 көп адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам токтотулган жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо кайра качан өтөөрү азырынча белгисиз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча соттук отурум дагы болбой калды. Азаттыкка мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев буга айрым адвокаттар келбей калганы себеп экенин билдирди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда пандемиядан каза болгон дарыгерлердин саны улам арбып барат. Экинчи июлда даңк медалынын ээси, эмгек сиңирген дарыгер, өпкө боор оорулары боюнча профессор Исхар Фунлоер мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Профессорду уулу жана жакындары Кыргызстан эле эмес, дүйнө илимине чоң салым кошкон күчтүү адам катары эскеришүүдө. Бактыгүл Чыныбаева көзөткөн дарыгерлерди эскерүүнү улантат.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, хирург, медицина илимдеринин доктору, Кыргыз Орус Славян университетинин жалпы хирургия кафедрасынын профессору, Исхар Фунлоер 2 июлда 80 жашында өпкө жетишсиздигинен каза болду. Ал 1941 жылы Ысык Ата районунун Милянфан айылында төрөлгөн. Атасы Сувас Фунлоер Кыргызстанда биринчилерден болуп Ленин орденин алган. Фунлоер 2 уулдун атасы эле. Улуу баласы Кенияда жашап иштейт. Кичүүсү Эдик Фунлоер атасын мындайча эскерди.
Это очень большой человек даже для нас, для детей. Его величина, она всегда останется у нас в памяти. Его величина и величина его.
Атамдын залкарлыгы жеке эле биз үчүн эмес, бүтүндөй Кыргызстанга сезилчү десем жаңылышпайм. Чоң атам Сувас да улуу адам болгон. Ал Кыргызстандан биринчилерден болуп айыл чарбага кошкон салымы үчүн 1936 жылы бүткүл союздук Ленин орденин алган. Атамдын бир эле кыялы, анын атын өлгөндөн кийин да адамзатына пайда алып келген улуу дарыгер катары элдин эсинде калса деген эле болчу. Менимче, анын кыялы тирүүсүндө эле орундалды. Атам өмүрүнүн аягына чейин элге пайда алып келди. Билген билимин эч кимден аяган жок. Өмүрүнүн акыркы сааттарына чейин студенттерге онлайн сабак өтүп жатты. Ал бул жашоодон иштеп жатып кетти. Себеби, өлүм аны байкоостон эле алып койду. Үй бүлөдөн эч кимибиз анын мынча тез өтүп кетерин күткөн эмеспиз. Бизге азыр өтө оор болууда. Эл анын кантип каза болгонун эмес, кыргыз элине жасаган эмгегин гана эскерсе дейбиз. Анын өлүмү биз үчүн чоң трагедия болду.
Никто из членов семьи не ждал такой скоропостижной, такого скоропостижного ухода. Поэтому для нас это большая утрата и большая трагедия.
Исхар Фунлоер Милянфандагы орто мектепте 7-чи класска чейин окуп, андан соң 1957 жылы Александровка айылындагы жатак мектептен окуусун аяктаган. Ал Иса Ахунбаевдин алгачкы студенттеринин бири эле. Биринчилерден болуп өпкө жана боор хирургиясы боюнча кандидаттык диссертациясын азыркы Петербург, мурунку Ленинградда 1975 жылы жактаган. Темасы өпкөнүн поликистоз оорусунун клиникасы жана диагностикасы деп аталчу. Профессор Фунлоерди айылдаштары өтө жылуу эскеришти. Исхар Фунлоердин бала чагынан берки курдашы, Дунган жана Кытай таануу борборунун улук илимий кызматкери, Улуттук илимдер академиясынын илимпозу, тарыхчы Али Джун айылдашын жылуу эскерип, учурунда аны да өлүмдөн сактап калганын айтып берди.
Насколько я знаю, он первым начал применять.
Менин билишимче, ал биринчилерден болуп көкүрөктө жайгашкан органдарга операция жасоодо лазерди колдонгон. Лазердик ыкма менен операция жасоо аркылуу оорулууга, инфекцияны жуктуруу деңгээли азайып, коопсуздугу жогорулайт эмеспи? Профессор Исхар Сувазович дал ошол лазер менен эхинококкоз оорусуна операция жасачу. Бул дүйнөлүк медицинада биринчи ирет практикаланганы айтылып жүрөт. Өзү өтө жөнөкөй киши эле. Акыркы учурда биз Дунган диаспорасында аксакалдардын көзөткөндө Тажияда жолугуп калчубуз. Ошондо күлүп Дунгандар дарыгерге оорусу өтүшүп, өлгөнү калганда гана барат деп калчу. Мен өзүм да бир ирет эхинококкоз бар деп шектелип профессорго көрүнүп калдым. Башка ооруканада дароо кесип операция жасайбыз дешти. Бирок Исхар Суварович кошумча анализдерди жасап, мени тыкыр текшергенден кийин мите курт жок деген жыйынтыкка келип, операция болбой калгам. Азыр айтып жатышпайбы, Дунгандардан чыккан биринчи медик профессор Дунган улутундагыларга эле жардам берген депчи. Менимче, профессор Фунлер жеке эле Дунган улутундагыларга пайдасы тийип чектелбей, бүтүндөй Кыргызстанга жарыгын чачкан улуу илимпоз, колу жеңил дарыгер эле.
Был человеком значимым не только для Сунгана, а именно для всего Кыргызстана.
Исхар Фунлоер хирургия жаатында 40 жылдан ашуун эмгектенген. Бул аралыкта 3000 ашуун оор операцияларды жасаган. СССРдин саламаттыгын отличнигі наамын, даңк медалин алган. Улуттук госпиталдагы таракалдык бөлүмдү өзү ачып, 1970 жылдардан тарта жетектеген. Таракалдык бөлүмдө өпкөнүн оор дарттарын, дем алуу органдарынын ооруларын хирургиялык жол менен дарылайт. Фунлоер биринчилерден болуп өпкө менен кызыл өңгөчтү туташтырган трахеяны көчүргөн хирург катары тарыхта каларын Али Джун айтат.
1990 году сделал очень такую уникальную операцию.
1990 жылы ал медицинада мурда болуп көрбөгөндөй ийгиликти жаратты. Трахеянын трансплантациясын ишке ашырды. Бул өтө оор операция болгон. Трахеясы көчүрүлгөн бейтап кийин таза айыгып чыгып кетти. Анын бул кылганы медицинада эң чоң жетишкендик десек туура.
В общем-то, это считается его одной из больших заслуг.
Окумушту 350-дөн ашуун илимий макала жазып, 15 монографиясы чыккан, анын жетекчилиги менен 5 докторлук, 5 кандидаттык диссертация жакталган. Профессордун жакындарын айтымда ал 2 июлда эртең менен президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына караштуу клиниканын астанасында өзүн жоготуп көз жумган. Ага өпкөнүн жетишсиздиги деген диагноз коюлган. Профессорду ошол эле күнү Эмилянов андагы ата-энесинин жанына жерге беришти. Илимпоздун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. 3 июлда коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын брифингинде саламаттык сактоо министринин коомдук саламаттык боюнча өкүлү Айнура Ахматова азыркы оор кырдаалда дарыгерлер абдан кыйналып жатканын айтып, көзүн жашын тыя алган жок.
Также, конечно, я хочу остановиться на одном из тоже видео.
Азыр мен медициналык кызматкерлер токтоп калган тез жардам унаасын түрткөн видео боюнча түшүндүрмө бергим келип жатат. Ооба, дарыгерлер азыр жаны тынбай, күнү түнү иштеп жатышат. Мындай окуялар кездешүүдө. Техника дегенде айтып болбойт экен. Бейтапка бара жатканда токтоп да калышы мүмкүн. Айла кеткенде медиктерибиз түртөт да. Дарыгерлер бейтапка жетиш үчүн болгон аракетин жасап жатат.
Для того, чтобы поехать на спасение пациента.
Бишкекте вируска чалдыккандар улам көбөйүп, оорукана жана медициналык кызматкерлер жетишпегендиктен аймактардагы дарыгерлер мобилизациялануда. Бишкектеги медицина кызматкерлерине көмөк көрсөтүш үчүн аймактардан 100 жакын ыктыярчы дарыгер келет. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 2 июлда республикалык штабтын жыйынында айткан. 3 июлдун кечинде Талас, Ысык Көл жана Нарын областарынан, Баткен жана Жалал-Абад областарынан дарыгерлер келиши күтүлүүдө. Алардын баары Бишкектеги медицина кызматкерлери жетишпеген ооруканаларга бөлүштүрүлөт. Бир бөлүгү 118 кеңеш берүү кызматынын ишине тартылат. Урматтуу угарман, пандемия маалында кыйналган, өлүмгө учураган дарыгерлер, медайымдар тууралуу уктуруубузду уланта бермекчибиз. Сиздерден өтүнүч, эгер маркумдар тууралуу кошумча маалымат, сүрөт, видео болсо, WhatsApp'тагы 0550 532 555 номуруна же Instagram'дагы Азаттык Чекиткейже Бактыгүл Чыныбаева деген баракчаларга жиберип туруңуз. Биз ар бир медицина өкүлүнүн эмгегин баалап, алардын жаркын элесин элге таанытууну максат кылдык. Профессор Фунлердин тышкары пандемия маалында көз жумган дарыгерлерди санап өтсөк. Бишкектеги 3-чү үй бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлер тобунун жетекчиси Жүзүмкан Көкүнбаева коронавирус жуктуруп 2-чү май күнү көз жумду. Республикалык штабтын маалыматында Жүзүмкан Көкүнбаеванын өлүмүнө эки тараптуу пневмония, оорунун оор өтүшү, дем алуунун жетишсиздиги, мындан тышкары жүрөк кемтиги, кан диабети, полиоргандык жетишсиздик сыяктуу өнөккөт илдеттердин кесепети тийгени жазылган. 2-июнда коронавирустан Кара Кулжа райондук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун тизиатры Альберт Исмаилов 59 жашында каза болду. Исмаиловда COVID-19 оорусу 28 майда табылган. Бир нече күндүн ичинде эле абалы начарлап 2-июнда көз жумду. Ал 94 жылдан 2013 жылга чейин Кара Кулжа райондук кургак учук менен күрөшүү диспансерин түптөп, аны жетектеп райондогу бейтаптарды өзү жалгыз тейлеген тизиатр дарыгер болгон. Жамал Тазабекова Кыргызстанда коронавирустан каза болгон дарыгерлердин үчүнчүсү болуп калды. Ал 71 жашта эле. Ички иштер министрлигинин медицина борборунун Ош шаары жана Ош облусу боюнча бейтапканасынын ординатор дарыгери болуп эмгектенип келген. 22 июнь күнү Ош шаардык ооруканасынын жугуш доорулар бөлүмүнө коронавирус диагнозу менен жаткан. Ал ооруну иштеп жүрүп жогозган. 30 июнда каза болгону айтылат. 56 жаштагы Мурат Жумабеков 88 жылдан бери баш каладагы бейтапканаларда жана үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда жетекчилик кызматтарда иштеген. Өзү амбулатордук хирургия, өпкө оорулары боюнча адистешкен дарыгер эле. Июнь айынын аягында коронавирус диагнозу коюлуп, эки өпкөсү тең пневмония болуп, 1 июлда Бишкекте көз жумду. Ошондой эле нукатта бир, Бишкекте бир медайым коронавирус оорусунун курмандыгы болушту. Жалпы миңге чукул медициналык кызматкерге вирус жуккан 35% дарыгерлер. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ошентип кырдаал бизди сиз менен түз жолугуштурбай, телефон аркылуу же мессенджерлер аркылуу байланышууга мажбур кылып жатат. Ушуга байланыштуу көбүнесе кабарчыларыбыз респонденттер менен, интервью берген адамдар менен телефон аркылуу, интернет аркылуу байланышып маалыматтарды даярдоодо. Бизге байланышып акыркы кабарларды билдирип турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттыктын подкаст сынагына дагы катышыңыз, анын мазмуну тууралуу угалалы.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1-июндан 30-сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Бизге кызыктуу подкасттар келе баштады. Анын бардыгын Азаттык Чекит.орг сайтынан уга аласыз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат.